Өнөөдрийнхөө бичлэг дээр мэдээллийн тухай ярих хүсэлтэй байна. Хүмүүс ингэж хэлдэг: бид мэдээллийн эрин үед амьдарч байна. Мэдээлэлгүйгээр амьдрах боломжгүй. Орчин үеийтэйгээ хөл нийлүүлж алхахад мэдээлэл их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг. Үүнтэй би санал нэг байна. А гэхдээ бидний авч байгаа мэдээлэл сөрөг бол мэдээллээс хол байх хэрэгтэй. Жишээлбэл, телевизийн мэдээ үзлээ гэж бодъё. Мэдээгээр янз бүрийн л мэдээ цацна. Гэхдээ ихэвчлэн сөрөг мэдээ цацдаг. Би өнөөдөр энэ бичвэрийг оруулахын тулд өглөөний мэдээ үзээд ямар мэдээлэл авч байгаагаа анзаарсан юм. Тэгэхээр эхний 15 минутны мэдээ тэр чигтээ сөрөг мэдээлэл байсан. Жишээ нь машины осол гэхэд л 3 удаа, буудалт цаан гэхэд 4 удаа, зодон, хулгай гэдэл ойлгохгүй юм юусоо байгаагүй. Ийм мэдээ үзсний дараа миний сэтгэл төвшөртэй болсон. Миний тарих айдастай санаа зовсон бодлуудаар дүүрсэн. Хүний бодолд их олон зүйл нөлөөлдөг. Түүний нэг нь мэдээлэл юм. Хүн гадны мэдээлэл хүлээж авснаар нэг бол сөрөг, нэг бол эерэг мэдрэмжтэй болдог. Тиймээс хүн өдрийн турш ямар мэдээлэл хүлээж авна, түүнийхээ дагуу бодож сэтгэнэ. Мэдээлэл гэдэгт телевизийн мэдээ, сонин сэтгүүл, цуу яриа, сошиал медиагаас авч буй мэдээ гэдэл бүгд орно. Хэрвээ таны авч байгаа мэдээлэл таныг амжилттай, ад жаргалтай, баян чинээлэг болгож сайхан амьдруулж байгаа бол мэдээж сайн хэрэг. Хэрвээ таны амьдрал эсэргээр нэг л түгшсэн, айсан, зэвүүцсэн, ууралсан, үзэн ядсан, дургүй хөрсөн, цөхөрсөн, хүчээ алдсан, аргаа ядсан гэх мэт байгаа бол хамгийн түрүүнд авах арга хэмжээ бол орж ирж байгаа мэдээллүүдтэй шихших юм. Яагаад сөрөг мэдээллүүд муу вэ гэвэл сөрөг мэдээ үзэж сонссноор бодол сөрөг болно. Бодол сөрөг бол түүнийхээ дагуу итгэл суун. Хүн ихэвчлэн итгэлийнхээ дагуу шийдвэр гаргаж үйл хийдэг учраас сөрөг мэдээлэл хүний амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. Хүний оюун ухаан орж ирж байгаа мэдээллүүдэд шууд автдаг. Тиймээс та өнөөдөр юу үзэж, сонсож, уншиж байна вэ? Түүндээр анхаарал үзээрэй. Ингэж анхаарлаа төвлөрүүлснээр эдгээр мэдээллүүд таны бодол, сэтгэл санаа амьдралд нь хэрхэн нөлөөлж байгааг та олж харах болно. Оюун ухаанаа сөрөг мэдээлэлд автуулахгүй байх арга бол сөрөг мэдээллээс хол байх юм. Хэрвээ та аль хэдийн сөрөг мэдээллүүдэд автчихад байгаа бол мэдээж тархинд аль хэдийн ороод ирчихсэн мэдээллийг устгах боломжгүй болохоор өдөр болгон тархиндаа шинэ эерэг мэдээллүүдийг суулгаж, шинэ эерэг бодлоор өөрийгөө цэнэглэх хэрэгтэй. Ингэж чадахгүй бол хуучин мэдээлэл хуучин сөрөг бодлотой автах аюултай. Хүн сөрөг мэдээлэлд анхаарлаа их төвлөрүүлдэг. Сөрөг зүйл аюул авчирч болзошгүй байдаг тул аюулаас өөрийгөө хамгаалах үүднээс эерэг мэдээлэлээс илүү сөрөг мэдээлэл дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг гэж болно. Жишээлбэл, замын нөхөд талд машины осол гарсан тохиолдолд жолооч болгон гарсан ослыг харах гээд хурдаа хаснаар замд түгжрэл үүссэн байдаг. Хэрвээ замын нөгөө талд машины осол биш, маш гоё цэцэгтэй ховор мод ургасан байх юм бол жолооч болгон түүнийг харахын тулд хурдаа хасахгүй л байх. Тийм учраас эерэг шинэ мэдээллүүдийг зориудаар өөртөө дуулгахгүй юм бол сөрөг мэдээлэл дээр анхаарна. За тэгэхээр УКАД хаанаас ийм шинэ эерэг мэдээллүүдийг олж авах вэ гэж бодож байгаа бол аз болоход ийм мэдээллүүд хаасаагүй байдаг. Та яг одоо үнийг уншсанаар та эерэг шинэ мэдээлэл авч байна гэсэн үг. Номын сангуудаар дүүрэн амжилтын тухай, аз жаргалын тухай амьдралаа сайжруулах гэж өөрт хэрэгтэй олон сайхан ном бий. Интернетээр дүүрэн хэрэгтэй эерэг мэдээллүүд байна. Эргэн тойронд маань зөндөө сайхан эерэг хүмүүс байна. Та дуртайгаа сонгох боломжтой. Тэгэхээр миний өнөөдрийн танаас асуух асуулт: таны өдөр тутамдаа авч байгаа мэдээлүүд таны амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Эерэгээр нөлөөлж байна уу? Сөргөөр нөлөөлж байна уу? Энэ тухай бодоод үзээрэй. Хүс, хий, хөр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараараа, цааш нь хэрэг болох хүмүүст дуулгаараа. Мөн ukatumur.com руу ороод миний захин мэдээлэл бүртгүүлээрэй, мөн миний YouTube сувагт бүртгүүлээрэй.